Yeah.
He's from that.
Yeah.
Well, I mean, he's got some Sonic on my side. That's good. He's...
That's fine.
Yeah, that's good. For this, way.
Jautājums ir darba kārtībā par piedalīšanos tekstu vinkšu miso, lai šodien pēc jautājums izskatīs vairākās komitējās par finanšu un tekstu iepašumu reizi. Jautājumi mēs arī jūs kādā skatījāmies arī finanšu komitējās šodien par to, vai Daugavpils pilsētas doma ir nepieciešams piedalīties ISO. Jā, un ziņotājs par vienotā jautājumu ir vairākums,
Tā, ka mēs vēl kaut ko vēl kaut ko notrasam mums tieši. Mums šodien nav neko pārbūt,
Цвета и спорта с тем. Но това е българното познание.
Ļoti labā stāvoklī, kā par runājumu par dzinteriņu. es biju ar divu vicemēru, ja, dzimteniņā divas vai trīs nedēļas atpakaļ. Un tas stāvotas, jā, tā ēja trīs stāvu dēļa, viņa diezgan labā stāvotu, bet, ja mēs gribam attīstīt, nu, tas tā būs milzīga nauda. Sākot ar to, ka vajag uzbūvēt vēl kaut kādus, kaut kādu ēku dzīvošanai, otrais ēdnīcu, ja mēs gribam, lai tur sportisti trenētos un dzīvot pa ziemu vajag sporta zāli, kaut kādā atbrauc tipā, jā, un, nu, tas ir nepieciešams, un tur ielikt, nu, es grūti, man aš pateikt tā, ka uzreiz to, tās nauliņas ir vajag vispār, jā, un, nu, ja ir tā izdevība notiek par tādu nauli, nu, es prasītu atbalstīt.
Kāds vēl nav redzējis, ar dzeltenu krasu atzinu, tas pašalgumu piedarušu zemes apkarčinu objektu.
Nu, es iedomāju, mēs kādēļ, ko mēs to varam darīt, jā, tur attiecība, kā varbūt attīstīt. Rūgiļi vienmēr bijis tā teritorija, kur ir attīstības uzvedība, bet nevarāk tā liela vērība ir divērā, bet apskatoties, mēs varam daudz ko tur vietot.
Es skaidrošu savu viedokli, ka es uzturu joprojām atturēšanās balsojumu, ne tādēļ, ka es esmu pret šo objektu, bet tādēļ, ka es uzskatu, ka pašreiz pašvaldībai nomad vērā uz visus uzpeldējušos netaisītos projektus būs jāiegūda milzīga nauda. Varbūt mēs varam pagaidīt trešo kārtu izsolis. Varbūt būs
vēlēt. Tur es pateikšu, kā ir otrā,
tā tiešām ir otrā, ir uz pirmo, par 170 lielu, kas nevajag šo līgu, vai vajadzēja vai nevajadzēja, bet kad ir nokritusies summa par izpār 40% pēc pirmās uz otru uz izskolu, domāju, ka tā varētu būt izmienība.
Kā mums komandzību šo vērtu, es gribu pateikt, ka jau šobrīd to izdevīgi nopirkt par atpār tirgu svētu par
170
tūkstošu
mārķi.
Jā, es piekrītu, ka sporta... ka sporta objekti ir jātīsta, jā. Šeit tikai man nav vērā uz šī summa, jā, jo kad es darvērtība ir viens, bet zinot, kā īpašiem tiek pārdoti mūsu pilsētā, tomēr šī summas ir masu un ne privātu, nu, varbūt investoru liela interese nav nekas, tāpēc es vienkārši ievēroju arī Latvijas Trans dažādus izsoles mēģinājumus, jā, ka tiešām izsoles gāja un tomēr, nu, nenopiek, un beigās notika jau pašvaldības sarunas ar patiešo, jā, par kaut kādu minimālo summu, lai varētu pārņemt. Tāpēc es domāju, skundzes šim jautājumam Delsumai piekrīt, ka var, ir zināms risks, jā, bet es domāju, ka varbūt arī šeit pa 100 tūkstoši piesvēr būs privātie, kas gribēs šo īpašumos risks nopirkt. Man tāda garantijas nav, jā, bet es domāju, ka varbūt var tomēr vēl lētāk to jautājumu risināt, nevis par 100 tūkstoši.
Es jau tas varbūt padomināšu, gadījumā, kad ir Latvijas Trans, tā ir privāts uzņēmums. Viņiem rīkot izsoli vai nerīkot izsoli no pienākums. Gadījumā, ja tā ir valsts akciju sabiedrība, kas ir Latvijas darba, izpērniešanas likums nosaka, ka pārdot īpašumu var tikai izsolē. Cito variantu viņiem nav. Pat gadījumā, ja mēs pie viņiem atnāksim un vienosimies par summu, procedūra būs izsoli, jebkurā gadījumā. Un cito variantu šeit tam nav, diemžēl.
Jā, mums ir jāsaprot, ja pašvaldība kādreiz izdomās uzbūvot šo objektu no jaunu, cik lieli būs izdekami, tad par miljonu nevar uzbūvot no šādu objektu. Un man ir zemes gabalot un visu to sakāt. Šeit ir gatavs objekts pavadot. Es varētu teicēt.
Ko es aicinātu, lai paklausīt vajag projektu un tad arī cīgi gaidīt no sporta pārvaldes rezultātus mūsu jauniešu olimpiādēs.
Es jau redzu iepriekšējās finanšu komitejas sēdēs. Mums mēs remontējām pirtī par pusmiljonu, 500 kvadratmetrus. Bet šeit ir 100 tūkstoši par 2 hektāriem un 2
viņa varētu būt viņa
paldies, Mihaila, par salīdzinājumu. Tiešām es domāju, tas būs vietā pie tiem finanšu līdzekļiem, ko mēs esam iztērējuši uz pirtī. Un uz viņas vienkārši remontu bez tikai ar iepardiem pirmā stāvu jāremontiem un iepazarašu. Es domāju, ka desinātu kolēģus atbalstīt nekādu projektu.